Tak til enhver, som har været med til at give. Og her i går, eller forgårs, så talte jeg ansigt til ansigt med Johnny Hansen. Og Johnny, han rejste til Kina her i fredags. Og sidste søndag, der samlede vi ind til Kina. Og vores mål, det var, at vi gerne ville op på de 30.000. Og vi nåede 29.040 kroner. Så tak for enhver, som igen og igen bakker op om de ting, som vi taler om her, og de ting, som vi står med her. Jeg fik et lille spørgsmål også her i begyndelsen af gudstjenesten her. Og nogen de vil være lidt uvidende om, hvad jeg snakker om nu her, men for jer, som er interesseret i det, så havde jeg en kontakt med en kvinde i mit nabolag i Hørning. Og en kvinde, som har kæmpet med cancer i 10 år. Og mange af jer her i kirken har været med til at bede for hende. Desværre sidste søndag, så sluttede hendes liv her på jorden. Men jeg er overbevist om, at hun fik lov til at opleve herligheden, fik lov til at opleve at møde Gud. Så tak for enhver, som har været med til at bede for hende. Jeg er stadigvæk i kontakt med hendes mand og hendes børn, og vil også gerne følge op på det. Men det er en svær tid for dem, så I må gerne huske dem fortsat og bede for Jannik og for børnene. Amen. Yes. Jeg skal fortsætte vores emne i dag, og det vi har talt om sidste søndag, og som vi fortsætter med et par søndage endnu, det er, at vi igen går igen Kolossenserbrevet med den overskrift, der hedder Som i himlen. Og sidste søndag så talte Jürgen omkring baggrunden for Kolossenserbrevet. Og noget af det, som for mig er meget, hvad skal man sige, meget givende, når man læser et brev i Bibelen, det ene, det er det her med, hvad er det for en by, vi taler om. Og det andet, det er, hvad er det for et folk, brevet er skrevet til. Og en vigtig detalje i forbindelse med Kolossenserbrevet, det er, at når man læser Kolossenserbrevet, så er det vigtigt, at man forstår, hvad er det for en baggrund, brevet det bliver rettet til. Og det, som vi ser i Kolossenserbrevet, det er, at det er en by med en masse jøder, som kommer med den jødiske overbevisning, og så en masse grækere, som havde en masse former for afgudsdyrkelse, og en masse former for måder at tilfredsstille Gud på, som de mente, man skulle gøre det. Og i mange henseende, så gik det ikke stille for sig, da de her mennesker, de dyrkede Gud. Der var en masse ceremonier, som blev praktiseret i den tid. Kolossenserbrevet er skrevet til en kirke, som man regner med er cirka 5-7 år gammel. Og man kan hurtigt se, når man læser i Kolossenserbrevet, hvordan er Paulus, han prøver at samle hele hans budskab i en person, nemlig Jesus Kristus. Og hvor han gør op med, at der findes mange veje til Gud. Jeg tror på, at der findes mange veje til Gud, men der findes kun én dør at gå indad. Det kan godt være, at man oplever, at der er nogle ting i livet, der ligesom leder og guider en igennem livet, og fører en hen dertil, hvor man kommer i kontakt med Jesus Kristus i sit liv. Så derfor er jeg ikke så bange for, at mennesker de søger. For jeg ved et eller andet sted, dybest set i et hvert menneskes indre, tror jeg personligt, at der ligger der en længsel efter det, man er skabt til, nemlig længselen efter fællesskab med den levende Gud. Og det tror jeg, et hvert menneske er skabt til, og det tror jeg, et hvert menneske oplever på et eller andet tidspunkt i sit indre. Da jeg var teenager og voksede op på Færøerne, så oplevede jeg som barn, at der var en gudlængsel i mig. Og jeg oplevede mange gange, at jeg havde lyst til at bede. Jeg forstod ikke, hvad det var, jeg søgte. Jeg forstod ikke, hvad det var, jeg ligesom stræbede efter i livet. Men der var noget inde i mig, som var vagt, der var noget inde i mig, som søgte efter noget. Og sidenhen, så har jeg ved Guds nåde fået lov til at opleve, at der er mennesker, der mødte mig, og som var med til at forkynde evangeliet, og fortælle mig om Jesus Kristus. og hvilken formål jeg er skabt med her i livet, nemlig et fællesskab med den levende Gud. Så at Jesus var ikke bare en ud af mange guder. Og det her, det er en bombe, der kan sætte sind i kog, hvis man sætter det ud i det offentlige rum. Jesus er det eneste, den eneste Gud. Jeg tror ikke på andre guder. Men jeg tror på, han er den eneste, og vi er skabt til fællesskab med ham. Og tingene kan udtrykke sig på forskellige måder. Men vi kommer aldrig udenom, Jesus er den, vi er kaldt til fællesskab med. Som Jürgen har nævnt det sidste søndag, så har Paulus aldrig selv været der i den by. Men det var hans medarbejdere, en der hed Epafras og en der hed Filemon, som man regner med, altså mener har været dem, der ligesom startede den kirke og var med til at starte det fællesskab i Kolosse. Og så er der en anden ting, som også er spændende i den her, når man læser det her brev. De her kristne, de havde ingen bibel. De havde ingen baggrund. De havde intet ligesom, som de kunne læne sig opad, og så sige, det er måden at gøre det på. De var ledt udelukkende af Helligånden. Og det var den måde, de levede. Det var den måde, de lærte at følge Kristus på. Det var den måde, de lærte at dyrke Gud på. Og når man kommer rundt i verden og møder forskellige kulturer, så kan jeg fortælle dig, at hvis du tror, at vi har den eneste rigtige måde at gøre tingene på, så er der et eller andet, som er gået helt galt i hovedet. Fordi jeg kan placere dig rundt omkring i verden, og du vil ikke finde en måde, hvor tingene foregår ens. Fordi mennesker har forskellige opfattelser, forskellige oplevelser, forskellige måder, at ligesom forskellige tilgang til tingene, fordi de lever med Helligånden i deres liv. Og kulturen spiller absolut en stor rolle i, når man kommer rundt omkring, hvordan kirkerne er formet, hvordan kirkerne de agerer rundt omkring. Og noget af det, der kan forstyrre mig rigtig meget, nu rejser jeg en del i mange af de der fattige områder, det er, når jeg kommer ud i et sted, hvor jeg kan se, at man, det kunne være engelske missionærer, som har været på det sted, og hvad man ser, man har forsøgt at skabe en engelsk kultur i en afrikansk miljø. Og hvor jeg kan mærke, når jeg står i det, jeg kan mærke, at de hænger ikke sammen. Lad dog afrikaner være afrikaner. Og lad dog europæer være europæer. Fordi vi er forskellige, vi har opfattet tingene forskelligt, og vi reagerer forskelligt. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi forstår, hvad det er, vi reagerer på, nemlig personen Jesus Kristus. Og det er det, som er grundlaget og fundamentet for alt det, vi tror på. Jeg husker Johnny Hansen, en af præsterne her i kirken. Han nævnte på et tidspunkt, han sagde, prøv at forestille dig at komme ind i en verden, og du skal starte en ny kirke. Og det kunne være Danmark. Du kendte ikke kulturen, du havde ikke noget forbillede, du havde ikke noget, ligesom du kunne kigge tilbage på og sige, at det er sådan, man gør det. At tavlen var fuldstændig renset. Hvordan vil du så gøre det? Og det kunne være rigtig interessant, fordi vi nogle gange, vi tror, at der er nogle ting, som vi gør, måder vi former ting på, som er så umådeligt vigtige. Det er så vigtigt, det er så vigtigt, det er så vigtigt. Og vi har forskellige ting, og nogle gange så tænker jeg, nej, det er absolut ikke vigtigt. Fordi at det er kultur, det er tradition, det er ting, som vi har taget med os i på grund af det miljø, vi er i. Og vi må tilbage til kernen og det, som har med evangeliet at gøre, nemlig Jesus Kristus. Sidste søndag, så blev der læst fra kapitel 1, fra vers 1 til 14. Og vi skal til fortsætte et afsnit mere nu her, og det er fra kapitel 1 og fra vers 15 til og med vers 29, og det kommer på skærmen her, og som lydfil.
Paulus brev til kolossenserne. Forløsningen ved Kristus. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden, som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I derfor bliver grundfæstede og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Paulus lidelser for kirken. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig.
Fantastisk afsnit. Og hvis ikke du har gjort det, så vil jeg opmuntre dig til at læse Kolossenserbrevet derhjemme, og prøve at læse det også, så du får hele sammenhængen med i det. Men det er et fantastisk brev. Og da vi talte om det her, så kunne vi ikke andet end at tænke det tema som i himlen. Og fordi hvad er det, Paulus han taler om? Paulus taler om, at Jesus, den opstandende, er centrum for alt i himlen og på jorden. Og det vil sige, at alt er samlet omkring ham. Hele guddomsfylden var i ham. Vi læser på et tidspunkt, hvor at nogle af Jesu disciple, de spørger Jesus, så siger de, vis os faderen, siger de. Og Jesus siger, har I ikke set faderen? Forstår I ikke? Den, der har set mig, har set faderen, siger han. Så det vil sige, at han er Guds billede. Han er den, der tegner alt, hvad der kommer fra himlen, og han placerer det på jorden, og han kommer med den mulighed, at det, der foregår i himlen, kan foregå på jorden. Og vi ved godt, at en dag, så skal vi leve fuldkomment i himlen, hvor vi ikke mærker frygten længere, hvor vi ikke mærker skylden mere, hvor vi ikke oplever fristelserne til det onde mere. Alt det forsvinder en dag, når vi er i himlen. Men Gud han siger samtidig, at jeg vil give jer muligheden for at leve dit liv på jorden. Og enhver, som har været på jorden et par dage, vil kunne sige, at det er måske ikke altid lige så nemt at være på den her jord. Fordi der er ting og sager, som arbejder i os. Men vi kan leve med en bevidsthed om, at Kristus, han er i os. Og det skal jeg komme tilbage til. Og som jeg nævnte før, at det handler ikke om, det kristne budskab handler ikke om værdier, men det handler om en person. Og Jesus, han er ikke bare mit eksempel. Han er mit liv. Og det er det, som jeg håber beder til, at du fænger den her formiddag. Der hvor jeg er, der er Kristus. Og det vil sige, at nogle gange så prøver jeg at træne mig selv i den her tankegang, at jeg ikke prøver bare at se, at jeg har nogle værdier derude, som jeg prøver at efterlave. Og så går jeg ind i et rum, og så tænker jeg, hvordan var det nu? Så kigger jeg ud af rummet. Nej, jeg er faktisk med Jesus i mit liv, og med Helligånden i mit liv. Så tager jeg Jesus med ind alle de steder, hvor jeg er. Og det vil sige, at jeg forholder mig til en person, som er iboende i mig. Og den person tager jeg med ind alle de steder, hvor jeg færdes i den her verden. Og også må spørge mig selv, hvordan vil han reagere i de her forskellige situationer, når jeg nu er inde i det her rum? Og det er nogle ting, som jeg beder om, at du fænger her i dag. Prøv at lægge mærke til, hvad der står i Romerbrevet, kapitel 6, omkring dåben. Der står sådan her, ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vor frelser, blev et med ham i hans død. Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vort gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skal leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben, og da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være det med et liv, der ligner hans. Prøv lige at tænke på den. Det er stærke sager, det her. Vi skal ligne ham i en død, der ligner hans. Hvad betyder det? Det betyder, at vi bliver død fra det gamle liv. Og så er det sådan, at i dåben, som er en bekendelse af, at jeg lader mit gamle liv begrave. Det er derfor, vi har, nogen kalder det et dåbsbassin, nogen kan lige kalde det for en dåbsgrav, at mennesker bliver begravet og opstår til et nyt liv. Og for dig, der ikke er vant til at komme i Citykirken, så er vores praksis, når vi døber, så døber vi med neddykkelse mennesker, der personligt er kommet til tro på Jesus Kristus. Så det er ikke sådan, at vi tager børn og propper dem ned under vandet derhen. Men vi døber mennesker, som er kommet til personlig tro, og som markerer igennem dåben, at de vil leve et nyt liv. Og der står, at vi bliver ét med ham i døden. Vi bliver ét med ham i opstandelsen. Det vil sige, at han opstår til et nyt liv, og så siger han, at vi opstår til et nyt liv. Og derfor, jeg tror, når jeg tænker sådan tilbage på mit eget liv, så tror jeg, at der er mange af jer, der vil vidne sammen med mig. Den dag, jeg valgte at sige ja til Jesus i mit liv, der skete der en forandring. Jeg ved ikke, om det var bare mig, der havde det sådan. Er der et par stykker, der har haft den samme oplevelse? Okay, det er da godt at have nogle vidner til stede. Så er man ikke helt ud på glat is her. Men det, at man inviterer Gud ind i sit liv, og det, der sker, det er, at Helligånden kommer ind i dig, og Jesus bliver åbenbart i dit liv, så sker forvandlingen i dig. Pludselig så oplever du, der er nogle andre rammer, der er nogle andre ting ind i dig, som ligesom bliver det, der driver dig og former dig. Nogen har sagt det her, jeg havde sådan en gang, jeg nogle gange lavede nogle skøre ting, så på et tidspunkt, så var der sådan en bunker ned i Svendborg, hvor at, der var nogen, som havde besat den her bunker, og de havde lavet et slags værtshus dernede. Jeg ved ikke, hvordan de har fået alle de der ting. Der var endda et klaver masse ned gennem trappen og ned ind i den her bunker. Og så en dag, så gik jeg derned af og satte mig sammen med dem. Og så spurgte jeg sådan, hej, kunne I ikke godt tænke jer at have sådan en aften, hvor at, jeg kommer med nogle unge, og så diskuterer vi og taler lidt omkring tro. Det skal vi lige have op i foreningen, sagde de. Så det blev taget op i foreningen, og det blev godkendt. Og vi mødte op med pizzaer og kager og tærter og alt muligt. Og så havde vi fællesskab med dem. Og jeg tænkte, jeg synes, jeg havde gjort det rigtig godt. Og jeg havde fortalt om mit liv, hvad jeg havde oplevet. Og nogle andre af de unge fortalte om deres oplevelser. Og vi havde sådan en masse sådan spørgsmål frem og tilbage. Og da jeg så tænkte, at nu sidder den bare i skabet, så kommer det sådan rigtig tungt fra min side, mand. Så siger han, jeg håber, du opdager, at det hele var løgn, når du dør. Den tænkte jeg, jeg skulle lige ved. Men det gjorde faktisk, at jeg tænkte på, jamen, vil jeg fortryde, at jeg har valgt at blive en kristen? Vil jeg fortryde, at jeg har valgt det kristne liv? Og der må det bare sige, om det så var en løgn det hele, så var det den bedste løgn, der præsterede i her på jorden. Tænk sig at blive løjet til sådan et fantastisk liv med Gud. Jeg vil ikke bytte det en eneste dag. Har det været nemt? Overhovedet ikke. Men det har været et fantastisk liv. Jeg er ikke en kristen, fordi jeg er tvunget til det. Jeg er en kristen, fordi jeg elsker Jesus Kristus. Og har lyst til at leve sammen med ham. Et andet skriftsted, som vi læser i Kolossenserbrevet også, kapitel 2, vers 13, der siger Paulus sådan her, en gang var I åndeligt talt døde, og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Kan du se det igen? I har fået et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Og han taler om den her åndelige død. Og åndelig død, hvad betyder det? Det betyder at være adskilt. Og derfor Bibelen bruger den her term, at da de tog imod ham, blev de født på ny. Og hvad betyder det at blive født på ny? Det betyder at blive født ind i et nyt liv. Og det vil sige, at når jeg tager imod Jesus og vælger ham ind i mit liv, og accepterer ham, så er det, at jeg vil opleve, at der sker en ny fødsel ind i mig. Der er noget, der hedder det gamle liv, og det er noget, der hedder det nye liv. Det gamle liv er fyldt med problemer, og det nye liv har måske endnu flere problemer. Nej, det passer ikke. Det er ikke sådan, at så bliver du hævet op, og så er du inde i en eller anden lyssky, og så hænger du der. Men du vil opleve, at der er sket noget i dit indre. En ny drivkraft, nogle nye værdier, der vækkes i dig. Ikke tvunget, men man får lyst til det. Og det er det, som er vigtigt for mig. Helligånden bor i dig nu. Når du er født på ny, og Helligånden er kommet ind i dig, så er det sådan, at du også vil være i stand til at leve det nye liv. Det vil sige, det er ikke en kamp. Det er ikke en kamp, du selv skal kæmpe alene. Men Helligånden i dig vil give dig kraft og styrke, og vil give dig mod til at leve dette nye liv. Amen. Det synes jeg faktisk var rimelig godt, det her. Der er ligesom tre afsnit i det, som jeg har læst her i dag. Og det første afsnit, det er fra Kolossenserne 1, 15-20. Og det har jeg givet overskriften, Jesus er Guds søn, alt i alle. Og hvad er det Paulus han gør her? Han understreger, hvem Jesus han er. Han understreger, at Gud gennem sit skaberværk, og igennem alt, hvad han har gjort, har haft Jesus i centrum. Alt er skabt til ham, for ham og med ham. Og han siger selv, at han var med fra skabelsens begyndelse. Det siger han om sig selv. Paulus siger, at han er menighedens og kirkens leder. Det siger, at kirken bygger på Kristus. Og han siger selv, at han er, det læser vi i Efeserbrevet, at han er kirkens hoved. Det vil sige, at det er ham, der tænker kirke, det er ham, der ligesom former kirke, og vi er ligesom hans krop, hans læme, beskriver han det. Og det vil sige, at vi som kirke, sammen med alle mulige andre kirker, vi danner et fællesskab, hvor vi er med til at forme det billede af Jesus, som han ønsker, og han længes efter. Det er ikke altid, det går så godt. Det er ikke altid, jeg synes, det ligner ikke Jesus, det vi gør. Men jeg beder om Guds nåde og hjælp til, at vi forstår, hvad han vil, og vi lærer at følge ham i det, han vil. Jesus var den første til at opstå fra de døde. Og når der står, at han er den første, så betyder det også, at vi alle sammen skal opstå fra de døde en dag. Astrid, som vi begravede her i sidste uge, som jeg nævnte før, den her kvinde, som vi har bedt for. Jeg synes, det var en fantastisk tanke. Jeg står der i kirken. Der er sorg, der er smerte, der er savn. Og der er en masse uforståelige ting, som jeg har svært ved at forklare. Jeg skal ikke begive mig ind på at forklare, hvorfor. Jeg kan ikke. Jeg ved det ikke. Men det at stå der og kigge en far i øjnene, og bare give ham en knuser, og stå med børnene der, og bare give dem en knuser, og ikke kunne sige noget ord, det fortæller rigtig, rigtig, rigtig meget. Men det, der blev så stærkt for mig, det var, at Astrid har kæmpet og har lidt. Gud har befriet hende fra det syndige læme. Og hun står i dag sammen med Gud i herligheden. Vores perspektiv er ofte meget kort, for vi tænker fødsel død. Men i Guds perspektiv, så strækker det langt mere end det, som vi forstår. Hun er sammen med Gud i dag, og ærer og tilbeder ham i dag. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror på, hun opstår fra de døde sammen med Kristus. Når vi ser i det, som Paulus også beskriver her, det er, at forstår vi Jesus, og det var jeg inde på også lidt før, så forstår vi Gud. Jeg ved ikke, om du har stået inde i det, men jeg har oplevet rigtig mange gange, når jeg har talt med mennesker, og vi er kommet til at tale om det her med tro. Det er næsten et hovedemne, som jeg havner i næsten hver gang, jeg snakker med nogen, fordi de skal bare spørge, hvad laver du til dagligt? Så er snakken i gang. Og taler meget tro, Og noget af det, som jeg har mødt rigtig mange gange, det er mennesker, der siger, jeg kan sagtens forholde mig til Gud, men jeg kan ikke forholde mig til Jesus. Og det har undret mig. De siger, jeg kan sagtens forholde mig til Gud og acceptere, at det er en Gud, men jeg kan ikke forholde mig til Jesus. Og jeg har gået sådan og tænkt, det er så min egen teori. Jeg tror på, at djævelens største angreb på mennesker, det er at forvrænge deres Jesusbillede. Fordi ser du, hvad Jesus har gjort for dig, så er der ting, som vores modstander djævelen har forsøgt at holde os sit greb i, hvor han mister sit tag. Fordi at hvis vi forstår og erkender Jesus i vores liv, så forstår vi, at syndens magt er brudt i os. Og når han kommer med sin anklage, så kan jeg sige, du kan godt gå, gamle dreng. For jeg ved, hvem jeg tror på. Jeg mener, det var Martin Luther, som oplevede et angreb på et tidspunkt. Og hvordan han oplevede det, ved jeg ikke. Men der er en historie, der fortæller, at han oplevede et angreb, hvor djævlen kom og fortalte ham om alt hans liv, hans gamle liv. Og det bare væltede ned over ham. Og han stod der og lyttede til alle de her anklager. Og på et tidspunkt, så var der ligesom ikke mere. Og så siger han det her spørgsmål. Var der mere, du ville? Fordi han forstod, at han var fri i Kristus. At alt, hvad der var i Jesus, det var plantet i ham. Alt er skabt til ham og for ham. Det næste afsnit, som er Kolossenserbrevet 1:21-23, har jeg skrevet overskriften, du er fuldt ud accepteret. At vi kan kalde os kristne i dag, bygger ikke på, hvad vi har gjort, hvor meget vi har bedt, hvor ofte vi har været i kirke, hvad vi nu har gjort for det ene og det andet, skulle lykkes for os. Det kristne liv og det, vi har for Gud, er udelukkende et sted, kommer udelukkende et sted fra, og det er Jesus Kristus. Når Gud vurderer dig, så vurderer han dig ud fra Jesus. Når han ser dit liv og dømmer dig ud fra dit liv, så dømmer han ud fra Kristus. Da Jesus døde på korset, så var det som om, at jeg døde på korset. Da Jesus opstod til et nyt liv, så var det som jeg opstod til et nyt liv. Og prøv at lægge mærke til, hvad der står i vers 22 i det her afsnit. Der står sådan her, gennem sin død skabte Kristus forsoning. Prøv at nyde det der ord. Forsoning mellem jer og Gud. Al anklage. Alt, hvad der ligesom var imellem dig og Gud, har Jesus taget på sig. Og Gud, så I kan se frem til at stå foran ham. Prøv at smage på de her lækkerier her. Fuldt ud accepteret. Skyldfrie. Hævet over en hver anklage. Skal vi ikke sige det der sammen? Fuldt ud accepteret, og så verset ud. Fuldt ud accepteret. Skyldfri og hævet over enhver anklage. Jesus, du fortjener en klap. Det er fantastisk, det her. Amen. Det er det, han er for os. Det, at han har fjernet enhver anklage. Ved du hvad, der er ikke noget, som er mere befriende, end at opleve tilgivelse i sit liv. Den der følelse af, at der er ingen grund til at føle anklage, det er noget af det mest befriende, man kan opleve i sit liv. Jeg er tilgivet. Halleluja. Man bliver så glad for at være en kristen. Fordi så går man der og råder rundt med alle sine dårlige tanker og fristelser og gør det ene og gør det andet, som man ikke burde have gjort. Og man siger, ah Gud, nu skete det igen, og jeg skulle have ageret anderledes og så videre. Og vi har det hele på den måde. Og så har man en eller anden følelse af skyld, så tænker man, det er nok fordi, jeg har gjort sådan og sådan og sådan, at Gud han kommer. Der står du hævet over enhver anklage. Den er svær at navigere i. Fordi følelserne, de er buller og brager hernede. Og Gud siger, tag nu og kom herop. Som i himlen. Halleluja. Prøv lige at kigge på din sidemand og smil. Og sige, ja, det her, det er altså godt, det her. Halleluja. Tænk sig. Det er det, Jesus har gjort for os. Der er et andet skriftsted, som man kan læse i Bibelen mange gange. Og det har jeg gjort. Jeg ved ikke, hvorfor at det her skriftsted, det ikke har fænget mig. På samme måde, som det gjorde, da jeg var i gang med at forberede mig. Hebræerbrevet 10, vers 14. Prøv at læse det sammen med mig her. Gennem det ene offer har han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkomne i Guds øjne. Jamen, det er jo ren herlighedsteologi, det her. Jeg tror, vi skal stoppe med at læse i Bibelen. Da. Det går helt vidt, det her. Hva? Det er bare Bibelen, vi citerer her. Det er sådan, Gud ser på dig. Er det ikke fantastisk? Det er sådan, Gud, han betragter dig. Og det er klart, er han ligeglad med vores synd? Er han ligeglad med de ting, som vi ikke burde gøre? Så Gud er ikke ligeglad med det. Det er derfor, han offrer sin egen søn for det. Og jeg vil til enhver til sige, Gud, giv mig styrke til at leve et liv, der behager dig. Giv mig styrke til at leve et liv, som afspejler, hvem du er. At når mennesker møder mig, at så får de et billede af, hvad skal et lille smule et billede af, hvem Jesus han er. Halleluja. Amen. Gennem det ene offer har han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkomne i Guds øjne. Det er da et fantastisk skriftsted. Det er sådan en rigtig, rigtig god stik. Den skal nydes. Hva? Den skal nydes. Når jeg læser det her, så ved jeg, for jeg har kæmpet så meget med det i mit eget liv, og oplever til tider at blive angrebet af det igen og igen og igen. Det er så svært at forstå, at Gud accepterer mig. Det er så svært at forstå, at Gud kigger på mig og ser mig som fuldkommen i hans øjne. Jeg har til tider stået og bedt Gud om tilgivelse. En af de tilgivelser, hvor jeg simpelthen oplevede, at Gud næsten ikke kommenterede det. Det var næsten som om, han ikke hørte, hvad jeg snakkede om. Jeg har siddet i gudstjenester, hvor jeg oplevede, at jeg havde nogle kampe i mit liv, og jeg havde så meget dårlig samvittighed. Og så kommer man til en gudstjeneste, jeg har delt det før her, hvor at der kommer en med en stærk profetisk tjeneste. En profetisk tjeneste er en, der ligesom oplever at se ting, som er skjult for menneskets øjne, og de ser det på en overnaturlig måde. Og så kommer de ind til sådan en gudstjeneste, og man sidder der med sin dårlige samvittighed, og føler anklagen, og føler fordømmelsen, og føler skyldfølelsen. Og så får han øje på en, og så, åh nej, nu kommer det. Og så går vedkommende direkte ned på en, ned til en, og så begynder at kigge mig i øjnene. Og så tænker man bare, okay, I'm done, finish. Gud, jeg overgiver mig. Ikke? Og så begynder han at tale, da jeg så dig, ja, hvad så du? Ikke? Så jeg Guds plan over dit liv. Jeg så, hvordan Gud han elsker dig. Jeg så, hvordan Gud vil bruge dig. Jeg så, hvordan Gud vil åbne døren ind i dit liv. Nå, det er ham bagved, du snakker med. Ikke? Er det mig, du snakker med? Fordi de følelser hænger ikke sammen med det, han står og siger. Hvorfor? Fordi Gud, han ser mig anderledes, end hvad jeg føler. Og jeg har brug for at komme ind i Guds perspektiv og se, som Gud, han ser mig. Halleluja. Jeg har brug for. Fordi hvorfor? Det frier mig fra anklage. Det frier mig fra skyldfølelse. Det frier mig fra enhver form for hvad skal man sige, følelse af at være på afstand af Gud. Fordi jeg forstår, at Gud ved godt, jeg kæmper. Gud ved godt, jeg har ting i mit liv, som er svære. Men han accepterer mig fuldt ud, uanset. Halleluja. Og så har jeg et hjerte, der bare længes efter at behage ham. Og det betyder ikke, at jeg er totalt ligeglad med, hvordan jeg lever mit liv. Det betyder ikke, at jeg bare siger, okay, hvis det er sådan, det foregår, så kan jeg bare passe mig selv. Jamen, så er der et eller andet galt med hjertet, hvis det er det. Der var... hvordan var det formuleret? Der var en, som havde den her oplevelse af skyldfølelse og anklage. Og hvor han så siger, hvis der ikke er nogen frihed, så kan jeg bare gøre alt det. Så kan jeg bare gøre det. Det er jo lige meget, fordi Gud, han er jo ligeglad. Jeg kommer til himlen alligevel. Og så spurgte jeg vedkommende, jamen er det det, du ønsker? Er det det, du længes efter? Så gå ud og gør det. Nej, det er jo ikke det, jeg gør. Nå, okay, hvad er så problemet? Fordi hjertet vil noget andet. Det kan godt være følelserne og de ting, som er inde i mig, længes efter noget, som jeg kan bare mærke. Jeg kan ikke forene mig med det. Fordi hjertet siger noget, og følelserne siger noget andet. Og det er den konflikt, man lever i som menneske. Og jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, som ikke engang har den kristne tro, som har den konflikt inde i sig. Det er en konflikt, vi har i os. Vi vil gerne noget, men der er noget andet i os, som drager i andre retninger. Men når Jesus kommer ind i mit liv, så er han blevet min hjertesag. Han er blevet den, jeg ønsker at følge. Han er blevet den, jeg ønsker at leve for. Og jeg har bedt om noget til, at jeg får lov til at leve sådan, som han ønsker det. Og ved du hvad? Og han siger, jeg skal komme og give dig alt det, du har brug for. Jeg vil støtte dig igennem det hele. Jeg ved ikke, om jeg har nogle gange tænkt på den her beretning om den fortabte søn. Hvad står der om ham? Der står om ham, at han kom løbende faderen i møde. Og der står, han kom gående med faderen i møde, og så kom faderen løbende ham i møde. Sådan var det. Ikke? Og der står, at faderen tog imod ham. Den fortabte søn havde svinet sit liv til. Havde ødslet væk sit liv. Og pludselig kom til den der følelse, jeg er ikke længere værdig til at kaldes søn af min far. Og pludselig så oplever han, den far, som han ikke er værdig til at kende som søn af, kommer løbende ham i møde. Og så siger han til faderen, fader, jeg har syndet imod dig. Jeg har syndet imod himlen. Jeg er ikke længere værdig til at kalde sit barn. Hvad gør faderen? Han siger, hent din ring. Giv ham den for fingeren. Giv ham kappen på. Giv ham sandaler på fødderne. Jeg kan næsten høre sønnen for mig sige, far, hørte du ikke, hvad jeg lige har fortalt dig? Jeg har syndet. Hallo, far. Er du blevet døv eller hvad? Og han forsøgte at fortælle faderen endnu en gang, jeg har gjort alt det, du sagde, jeg ikke skulle gøre. Og så siger faderen, lad os slagte fedekalven, lad os holde fest. Ved du hvad, det er sådan Gud han er. Det er et billede af Gud. Det kan godt være, at vi vurderer hinanden ud fra de fejl og mangler, vi har. Men Gud ser os som fuldkomne i hans øjne. Halleluja. Hvis du kigger på sidemanden, så ser du et fuldkommen menneske. Nu tør man slet ikke at kigge. Nej, det jeg kender. Jeg har været gift med ham i 40 år, og du ved ikke, hvad du snakker om. Det sidste punkt. Kolossenserne 1:24-29 har skrevet overskriften. Evangeliet er for alle. Uanset hvem du er, uanset hvor du kommer fra, uanset hvilken baggrund du har, uanset hvad du føler, uanset hvad du ikke føler, så er evangeliet for alle mennesker. Og du er i centrum for Guds plan. Du er i centrum for hans længsler. Og Gud længes efter at være sammen med dig. Jøderne troede, de var de eneste, der ligesom havde adgang til Gud. Og derfor blev de meget forvirrede, da Paulus kommer for, eller da Filemon og Epafras kommer og forkyndte evangeliet. Om at evangeliet var for alle mennesker. Hvad var det, Gud gjorde? Han brød isolationen. Og han åbnede sin dør, og så kaldte han på menneskeheden. Og så kom. Kom til det sted, jeg har kaldt jer til. Kom ind i det fællesskab, jeg har kaldt jer til. Hvis du er her i dag, som aldrig har haft en relation til Jesus, så vil jeg gerne være med til at bede for dig. Jeg vil også gerne sige, at hvis du er her i dag, og du kæmper så meget med forståelsen af Jesus, han bor i dig, så er den her søndag også for dig. Jeg har haft den her oplevelse, der også da jeg kørte ind her i formiddag. Jeg kunne mærke, at jeg havde sådan en kamp i min ånd, da jeg bad for mennesker, som kæmper med anklage. Og ved I hvad, jeg lovsanger? Sikken en fantastisk repertoire, jeg har valgt i dag. Jeg sad bare og så min egen prædiken hele vejen igennem. I'm no longer a slave. Jeg er ikke længere en slave. Jeg må gerne komme op. Men jeg er et Guds barn. Halleluja. Du som er troende og kæmper med det her, med skyldfølelse og anklage, Gud vil åbenbare sig for dig den her formiddag. Og jeg beder for dig, at du ser din frihed i dag. Halleluja. Halleluja. Kunne vi ikke tage et lille øjeblik, hvor vi bare med musikken stille og roligt spiller? Prøv lige at mærke efter i dit hjerte. Til dig, som aldrig har haft en relation til Jesus. Og det her, det er helt nyt for dig. Prøv lige at mærke efter, hvad der sker i dit hjerte lige nu her. Og dig, som er troende, som har været kristen igennem mange år, og som kæmper med skyld i dit liv. Jeg beder for dig i dag, at du forstår, at i Guds øjne er du fuldkommen. I Guds øjne er du fuldt ud accepteret. Hævet over enhver anklage. Skyldfri. Halleluja. Helligånd, jeg beder om, at du kommer. Tak fordi du er vores hjælper. Tak fordi du er vores støtte. Tak fordi du er den, som giver os alt det, vi har brug for. Jeg tilbeder dig, ære dit navn. Halleluja. Jeg kan godt tænke mig, at vi viser respekt for hinanden. Det er ikke sikkert, du er vant til det her, men jeg vil opmuntre dig til bare at vise den respekt for dem, som er i salen her i dag. At vi lukker vores øjne og ligesom sidder for os selv inden for Gud. Jeg har lyst til at spørge her i dag. Er du her, som aldrig nogensinde har sagt ja til Jesus i dit liv? Og du har den her bøn i dig. Det du taler om i dag, det vil jeg så gerne opleve. Så vil vi gerne hjælpe dig med det næste skridt. Og jeg vil gerne være med til at bede en bøn for dig, så mens alle lukker deres øjne, der er ikke nogen, der nedstiger dig, så vil jeg bare spørge, er der nogen her i formiddag, som har brug for at invitere Jesus ind i sit liv for første gang? Så vil jeg bede dig om at gøre en simpel handling. Det er bare at løfte din hånd til Bergo, du må gerne bede for mig, at jeg får den oplevelse. Er der nogen her i dag, så bare løft din hånd.